ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას შუაღამის თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინის სპეცდანიშნულების და შინაგანი ჯარის ნაწილებმა კიევში ევრომაიდნის შტურმი დაიწყეს. ბანკჯგუფ პუსი რაიოტის ყოფილი წევრები ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა და მარია ალოხინა, რომლებიც სოჩში დააკავეს, უკვე განთავისუფლდნენ. ერაყში აფეთქებებს მსხვერპლი მოჰყვა. კარზაიმ და თალიბანმა დაგმეს ექსტრემისტთა ყოფილი ლიდერის მკვლელობა. ვენაში დაიწყო მოლაპარაკებები ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაზრულებით მოისმინეთ. უკრაინის სპეცდანიშნულების და შინაგანი ჯარის ნაწილებმა კიევში ევრომაიდნის შტურმი დაიწყეს. რამდენიმე ათასი მებრძოლი უტევს ბარიკადებს ევროპის მოედნისა და ინსტიტუტის ქუჩის მხრიდან. წყლის ჭავლისა და რეზინის ტყვიების გამოყენებით პოლიციის ძალებმა რამდენიმე ადგილას გაარღვიეს ოპოზიციის მომხრეთა ბარიკადები. ოპოზიციის ლიდერები ხალხს მოუწოდებენ დაიცვან ევრომაიდანი. სამშაბათს კიევის ცენტრში დემონსტრანტებსა და პოლიციის ქვედანაყოფებს შორის მომხდარ შეტაკებებში 5 აქტივისტი და 2 პოლიციელი დაიღუპა. მათ შორის არის საქართველოს ერთი მოქალაქეს 1960 წლის 29 ივლისს დაბადებული ზურაბ ხურცია. თუმცა ზოგიერთი ინფორმაციით დაღუპულთა რაოდენობა 9-ს აღწევს. ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დაგმეს კიევში მომხდარი ძალადობა, ხოლო ევროკავშირის საგარეო უწყების ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა მოუწოდა მხარეებს შეწყვიტონ დაპირისპირება და განაახლონ დიალოგი. ბანკჯგუფ პუსი რაიოტის ყოფილი წევრები ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა და მარია ალოხინა, რომლებიც როგორც ქურდობაში ეჭმიდანილები დააკავეს სოჩში, უკვე განთავისუფლდნენ. როგორც ტოლოკონიკოვა მუთხრა რადიო თავისუფლებას, გერძოდ ისინი ეჭმიდანილი იყვნენ სასტუმროში მომხდარ ქურდობაში. სოჩის პოლიციის ცნობით 2 აქტივისტი ქალი დაგეთხეს და გაათავისუფლეს მას შემდეგ, რაც გამომძიებლები დაარწმუნდნენ მათ უდანაშაულობაში. ჯგუფ პუსი რაიოტის წევრებს 2012 წელს 2-წლიანი პატიმრობა მიესაჯათ. საპატიმროდან ისინი გასული წლის დეკემბრის ბოლოს გაათავისუფლეს საყოველთაო ამნისტიის საფუძველზე. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. ათობით ადამიანი დაიღუპა და დაიჭრა ერაყის დედაქალაქსა და მის გარეუბანში დანაღმული ავტომანქანებით განხორციელებული აფეთქებების შედეგად. იუწყებიან, რომ სუმცირე 14 ადამიანი დაიღუპა საკუთრივ ბაღდადში, 11 კი ქალაქ ჰილაში. დაჭრილთა რაოდენობა ორივე ინციდენტის დროს 50-ს აღემატება. ჯერჯერობით უცნობია, ვინ მოაწყო სისხლიანი თავდასხმა, რომელიც ერაყში ყოველდღიურად ხდება და წლის დასაწყისში 1500-მდე ადამიანი შეიწირა. ძალადობის ესკალაცია შედეგია რელიგიური დაპირისპირებისა, რაც სულ უფრო მწვავდება სუნით არაბებსა და შიიტებს შორის, რომლებიც ერაყის მთავრობის უმრავლესობას აკონტროლებენ. ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის თაობაზე ვენაში დაიწყო მოლაპარაკებები ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი სახელმწიფოს წარმომადგენლებს შორის. ეს არის მორიგი შეხვედრა უმაღლეს დონეზე, მას შემდეგ რაც გასული წლის 24 ნოემბერს პირველი რაუნდის დროს ირანი დათანხმდა შეემცირებინა რიგი ბირთვული სამუშაო საერთაშორისო ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. მაგრამ ორშაბათს ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ იგი არ არის ოპტიმისტურად განწყობილი და არ სჯერა, რომ მოლაპარაკება სიცოცხლის არიანი შეთანხმებით დასრულდება. სოჩში მიმდინარე ზამთრის 22 ოლიმპიურ თამაშებზე ასპარეზობაში ჩაერთო საქართველოს სპორტული დელეგაცია. ქართულ სპორტსმენთანგან სტარტზე პირველი გამოვიდა 20 წლის სამთო-მოთხილამურე ნინო ციკლაური, რომელმაც გიგანტური სლალომის ტრასაზე 2 წთის ჯამში 90 მონაწილეს შორის 59 ადგილი დაიკავა. ოქროს მედალი სლოვენიელ ტინა მაზეს ერგო. 21 თებერვალს ნინო ციკლაური სლალომში იასპარეზებს, მის გარდა თეთრ ოლიმპიადაში კიდევ სამი ქართველი სპორტსმენი მონაწილეობს: სამთო მოთხილამურეები ასონ აბრამიშვილი და ალექსი ბენიაიძე და ფიგურული მოციგურავე ელენე გედევანიშვილი. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დაძაბული ვითარება კიევში. სახალხო დამცველმა საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა.
ჩვენ თავი მიზანი ღია ამ შემთხვევაში პროცედურული გარანტიები უნდა ქონდეს მესაკუთრეს, აი ეს არის თავი.
მეხანძრეთა შიმშილობის მე7 დღე და პროფკავშირის როლი.
იმის მაგევრად რომ მოეგوارებინა ადგა და დევნა დაგუწყო იგივე პროფკავშირის ნიშნით ხალხის კაბინეტებში დაბარებით და ასე შემდეგ რომ იბარებდა და ავიწროებდა და ეუბნებოდა რომ იმ შემთხვევაში თუ პროფკავშირში გაწევიანდები ძალიან დიდი პრობლემები შეგექმნება და გაგიშვებთ სამსახურიდან.
დღეს მოისმენთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს. გადაცემას დაასრულებს კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც შოტლანდიის დამოუკიდებლობის თემას ეძღვნება. ამ და სხვა საკითხებზე გვექნება საუბარი ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. უკრაინის ოპოზიციის ლიდერებისადმი შინაგან საქმეთა და უშიშროების სამინისტროს მიერ წაყენებული ულტიმატუმის ამოწურვის შემდეგ უკრაინის სპეცდანიშნულებისა და შინაგანი ჯარის ნაწილებმა კიევში ევრომაიდნის გაწმენდის ოპერაცია დაიწყეს. რამდენიმე ათასმა მებრძოლმა მიიტანა შტურმი ოპოზიციის ბარიკადებზე ევროპის მოედნისა და ინსტიტუტის ქუჩის მხრიდან. კობალიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
უკრაინის დროის საღამოს 8 საათზე ოპერაციის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში წყლის ჭავლისა და რეზინის ტყვეების გამოყენებით პოლიციის ძალებმა რამდენიმე ადგილას გაარღვიეს ოპოზიციის მომხრეთა ბარიკადები. თუმცა ულტიმატუმის ამოწურვამდე ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დაგმეს კიევში მომხდარი ძალადობა, ხოლო ევროკავშირის საგარეო უწყების ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა მოუწოდა მხარეებს შეეწყვიტათ დაპირისპირება და განეახლებინათ დიალოგი.
I'm deeply worried by the escalation of violence in Kiev under
ძალიან განვიცდი კიევში დაძაბულობის ესკალაციას და მსხვერპლის რაოდენობის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას. ეს ძალადობა და სისხლის ხვრა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს. მე ძალიან შეშფოთებული ვარ იმ ულტიმატუმის გამო, რომ პრობლემა ძალის გამოყენებით გადაიჭრას. მოუწოდებ უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს, უკრაინის მთავრობასა და ასევე ოპოზიციის ლიდერებს, რათა დაუყოვნებლივ გამოძებნონ გამოსავალი ამ ღრმა კრიზისიდან და განაგრძონ მუშაობა დიალოგის გზით პრობლემის მოსაგვარებლად. როგორც კიევში ჩემი ყველა ვიზიტის დროს ვიმეორებდი, ევროკავშირი მზად არის აღმოუჩინოს მათ დახმარება ჩვენს ხელთ არსებული ყველანაირი საშუალებით. განცხადა კეტრინ ეშტონმა. დაპირისპირება კი კიევში სამშაბათს მას შემდეგ დაიწყო, რაც ანტისამთავრობო დემონსტრანტებმა გაარღვიეს უკრაინის პარლამენტის გარშემო მოწყობილი პოლიციის კორდონები და საკანონმდებლო ორგანოს შენობის ბლოკირება სცადეს. დემონსტრანტები შეიჭრნენ და ცეცხლი წაუკიდეს მართველი პარტია რეგიონების პარტიის ცენტრალურ ოფისს. დემონსტრანტები პოლიციას ქვებსა და მოლოტოვის კოქტეილებს უშენდნენ. პოლიციის პრესდანიშნულების ნაწილები კი დემონსტრანტების წინააღმდეგ ხმოვან ყუმბარებს ცხრემდნენ, გასსა და რეზინის ტყვიებს იყენებდნენ, თუმცა ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ სუმცილე ორი გარდაცვლილი ცეცხლსასროლი ტყვიით არის დაღუპული. ძალის გამოყენების დაუშვებლობაზე უკრაინის ხელისუფლება გაფრთხილა ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულემ.
მე მხოლოდ ერთ ადამიანს, უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს სერგეი არბუზოვს დაურეკე და ვუთხარი, რომ კალაშნიკოვებით შეიარაღებული ბერკუტის პოლიციის გამოჩენა სერიოზული შეშფოთების საგანია. იგი დამპირდა, რომ პირადად ის და მისი მთავრობა ყველაფერს გააკეთებენ, რათა ეს იარაღი არ გავარდეს. უკრაინელებისა და უკრაინის მომავლისთვის ვლოცულობ, რომ ეს მართალი იყოს.
სამშაბათს კიევის ცენტრში დემონსტრანტებსა და პოლიციის ქვედანაყოფებს შორის მომხდარ შეტაკებებში 5 აქტივისტი და 2 პოლიციელი დაიღუპა, თუმცა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაღუპულთა რაოდენობა 900 აღწევს. დაღუპულთა შორის ერთ-ერთი საქართველოს მოქალაქეც 1960 წლის 29 ივლისს დაბადებული სურაბ ხურცია. კიევის თავისუფლების მოედანი სპეცოპერაციის შემდეგ ცეცხლის კვამშია გახვეული. გავრცელებული ინფორმაციით, ოპოზიციის მომხრეთა კარვები დაიწვა. ევრომაიდნის დამცველებმა კი ცეცხლი წაუკიდეს პოლიციის ჩავშან ტრანსპორტიორს. სასწრაფო დახმარების მანქანებს საავადმყოფოებში გადახავთ წმენდის ოპერაციის დროს დაშავებულები, რომელთა ზუსტი რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. ოპოზიციის ცნობის შეტაკების დროს სუმცირე 150-მდე აქტივისტი, პოლიციის ცნობით კი 16 პოლიციელი დაშავდა.
საქართველოს სახალხო დამცველმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა სარჩელით, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსის 52 მუხლს უკავშირდება. ლაპარაკია იმაზე, რომ კანონიერ მფლობელს სახელმწიფო მქონება შესაძლოა ისე ჩამოართვას, რომ მას გასაჩივრების შანსიც არ დაუტოვოს. სახალხო დამცველი აუცილებლად მიიჩნევს, რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლებაზე ხელი მიუწვდებოდეს ნებისმიერ ადამიანს. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
წარმოვიდგინეთ ასეთი სიტუაცია. თქვათ, ვინმე სათხოვეთ ავტომანქანა, რომლითაც მან დანაშაული ჩაიდინა. ამ შემთხვევაში მას თქვენი ავტომანქანა ჩამოერთმევა როგორც დანაშაულის საგანი ან იარაღი. მოვლენათა ამგვარ განვითარებას, სადაც რეალური მესაკუთრე აშკარად ზარალდება, სისხლის სამართლის კოდექსის 52 მუხლის მეორე ნაწილი განსაზღვრავს. ამ ნორმის თანახმად დანაშაულის საგნის ან იარაღის ან დანაშაულის ჩასადენად გამიზდული ნივთის ჩამორთმევა ნიშნავს ბრალდებულისთვის, მშავდებულისთვის, მის საკუთრებაში ან კანონიერ მფლობელობაში არსებული განზრახი დანაშაულის ჩასადენად გამოყენებული ან ამისთვის რაიმე სახით გამიზნული ქონების სახელმწიფოს სასარგებლოდ უსასყიდლოდ ჩამორთმევას. 18 თებერვალს გამოქვეყნებული განცხადება გვატყობინებს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელით სახალხო დამცველი მოითხოვს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის 52 მუხლის მეორე ნაწილიდან ამოღებულ იქნას სიტყვები ან კანონიერ მფლობელობაში. როგორც ევროკავშირის პროექტის სახალხო დამცველის აპარატის მხარდაჭერის უფროსი სამართლებრივი ექსპერტი გიორგი ბურჯანაძე განმარტავს ჩვენთან საუბრისას, კანონის მოქმედი ჩანაწერი მესაკუთრეს არ უტოვებს სამართლებრივ მექანიზმს, რომლის საშუალებითაც ის შეძლებდა საერთო სასამართლოებში თავისი კანონიერი ინტერესების დაცვას.
ჩვენ თავი მიზანი ღია ამ შემთხვევაში პროცედურული გარანტიები უნდა ქონდეს მესაკუთრეს, აი ეს არის თავი. უნდა ქონდეს რაღაც გარანტიები, სასამართლო პროცესზე უნდა ხდებოდეს მისი ინტერესების წარმოსახვა. უნდა თქვას, რომ ამ შემთხვევაში მე არაფერი ბრალი არ მიმეწყო და მე რო თუნდაც მანქანა მივეცი, ვერ წარმომედგინე, რომ ის დანაშაულს ჩაიდენდა.
გიორგი ბურჯანაძეს აღნიშნავს ჩვენთან საუბარში და სახალხო დამცველის 18 თებერვლის განცხადებაც გვამცნობს, რომ სარჩელი კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველ ნაწილთან მიმართებით არის შედგენილი. კონსტიტუციის ამ მოთხოვნის თანახმად კი ყოველ ადამიანს უფლება აქვს თავის უფლებათა და თავის უფლებათა დასაცავად მიმართოს სასამართლოს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გიორგი გოცირიძე ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის სადავო მუხლი მართლაც საჭიროებს სათანადო ყურადღებას, რადგანაც ხშირ შემთხვევაში კანონიერი მესაკუთრეები აბსოლუტურად დაუცველი რჩებიან სამართლებრივი ბერკეტების გარეშე.
ესეთი შემთხვევები ძალიან იყო მომრავლებული, როდესაც მაგალითად ტაქსისტის ვთქვათ კლიენტი გადაზიდავდა ნარკოტიკულ საშუალებას, ვთქვათ ამ დროს მას დააკავებდა პოლიცია და ასე ვთქვათ მძღოლისთვის ხდებოდა ვთქვათ ამ ავტომანქანის ჩამორთმევა, იმიტომ რომ ვთქვათ ეს ავტომანქანა იყო დანაშაულის ჩასადენად გამოყენებული. ანუ ესეთი შემთხვევები ძალიან იყო გახშირებული, როდესაც კეთილსინდისიერი მესაკუთრე, რომელსაც არანაირი კავშირი არ ჰქონდა თქვა დანაშაულის ჩადენასთან, კარგავდა თავის საკუთრებას.
თუ კი კვლავ სახალხო დამცველის 18 თებერვლის განცხადებას დაუბრუნდებით, ომბუდსმანი მიიჩნევს, მიუხედავად იმისა, რომ სადავო აქტი არ შეიცავს სასამართლოს ხელმისაწვდომობის უფლების ამგრძალავ პირდაპირ დებულებას, მთლიანი ინსტიტუტი არამესაკუთრისთვის ქონების ჩამორთმევა არაკონსტიტუციურია, რადგან მესაკუთრეს არ უზრუნველყოფს შესაბამისი პროცედურული გარანტიებით სასამართლოს მეშვეობით დაიცვას თავისი საკუთრების უფლება. თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლო დაინახავს კავშირს სისხლის სამართლის კოდექსის 52 მუხლის მეორე ნაწილსა და კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველ ნაწილს შორის, ომბუდსმენის სარჩელის საფუძველზე დაიწყება საკითხის არსებითი განხილვა. სასამართლოს ამისთვის 9-თვიანი ვადა აქვს გაგრძელების პერსპექტივით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
7 დღეა თბილისში 20 მეხანძრე მაშველი შიმშილობს მოთხოვნით გადადგეს თბილისის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსი თემურ გიორგაძე. მოშიმშილეები გიორგაძეს ზეწოლასა და არასამსახურებრივი დავალებების შესრულებაში ადანაშაულებენ. მოშიმშილეებს მხარს უჭერს გაერთიანებული პროფკავშირი. სწორედ ამ ორგანიზაციას ადანაშაულებს თავის მხრივ თემურ გიორგაძე მეხანძრეთა მართვაში. რა პასუხს სცემს გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარე გიორგაძის ბრალდებებს? ამას ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სამბურთალოს ქუჩაზე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის შენობის წინ ტროტუარზე ლითონის კასრში დანთებულ ცეცხლზე მოშიმშილე მეხანძრეები ხელებს იტკობენ. რამდენიმე ტომარა შეშაც სამი კარვის სიახლოვეს უწყვიათ. შიმშილობის მეშვიდე დღეს საპროტესტო აქციის მონაწილეებს ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ერთი მაშველი გამოაკლდათ. მან შიმშილობის გაგრძელება ვეღარ შეძლო და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მეშვეობით სახლში წაიყვანეს. გვეუბნება საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების სამსახურის დიდუბე ჩუღურეთის რაიონული განყოფილების მეხანძრე მაშველი გიორგი დიასამიძე. ის პლასმასის ბოთლიდან წყალსვამს და შიმშილობის დაწყების მიზეზებს ადგვიხსნის.
დაიწყო პრემიერებს მეხანძრე მაშველებს უკან ძალავდნენ. ერთ-ერთი მან თვალსაჩინო მაგალითი მისი დიშული ლევან ჩხიკვაძეა, რომელსაც ღიათადებს ხელს ჩვენთან ერთად ყოფი მოშიმშილი ადამიანები, რომლებსაც ეყოთ გამბედაობა და ვაჟკაცობა და თქვეს მის დანაშაულებრივ ქმედებებზე. დაიწყო პრემიერებს უკან ძალავდა ამ ადამიანებს, თუ არ მიუტანდა, მაშინ პრობლემებს შეუქმნიდა და სამსახურიდან გაათავისუფლებდა.
გიორგი დიასამიძის სიტყვებით, კვარტალში ერთხელ გამოწერილი პრემიის უკან დაბრუნების მოთხოვნა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსის თემურ გიორგაძის მიერ ჩადენილ დანაშაულთაგან მხოლოდ ერთია. გიორგი დიასამიძის თქმით, თემურ გიორგაძე თანამშრომლებს აიძულებდა მისი პირადი საქმეები ეკეთებინათ, მაგალითად იყენებდა მათ აგარაკისა და თემქაზე მდებარე სახლის სამშენებლო სამუშაოებისთვის. მაშველი ბესი გოგრიჭიანი, რომელიც 18 კოლეგასთან ერთად ჩიმშილობს, ამბობს, რომ რამდენიმე ხნის წინ მათ სამსახურის უფროსთან, თემურ გიორგაძესთან საკითხების გარკვევა სცადეს. აუხსნეს თუ რა პრობლემები ექნებოდათ, თუმცა ბესი გოგრიჭიანის თქმით, საკითხების მოგვარების ნაცვლად დევნა მიიღეს.
იმის მაგერათ რომ მოეგوارებინა ადგა და დევნა დაგუწყო იგივე პროფკავშირის ნიშნით ხალხის კაბინეტებში დაბარებით და ასე შემდეგ რომ იბარებდა და ავიწროებდა და ეუბნებოდა რომ იმ შემთხვევაში თუ პროფკავშირში გაწევიანდები ძალიან დიდი პრობლემები შეგექნება და გაგიშვებთ სამსახურიდან.
ბესი გოგრიჭიანის მიერ ნახსენები პროფკავშირის თემა სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებსა და თემურ გიორგაძეს შორის დაწყებული განხეთქილები შეიძლება ითქვას საკმაოდ საკითხია. როგორც მოშიმშილეები ყვებიან, ერთი წლის წინ, როცა მათ დამოუკიდებელი პროფკავშირის შექმნა გადაწყვიტეს, თემურ გიორგაძისგან წინააღმდეგობას წააცდნენ. როგორც ამ ამბავს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი ყვება, რომელსაც თავის მხრივ თემურ გიორგაძე პრობლემების შექმნაში ადანაშაულებს, მაშინ როცა პროფკავშირის შექმნა გადაწყვიტა ასე მეტმა თანამშრომელმა, თემურ გიორგაძემ შესთავაზა, რომ თელ კოლექტივს, ანუ 1200 ადამიანს გააწევრიანებდა პროფკავშირში იმის სანაცვლოდ, რომ მას გიორგაძისთვის სასურველი პირი უხელმძღვანელებდა. ირაკლი პეტრიაშვილი ყვება, რომ ამ გარიგებას ის ვერ დათანხმდებოდა.
ამბიცებს ჩავყვებით კუბოს პიცმამდე და შენ პრობლემებს კი არ შეგიქმნით, უბრალოდ სარკე გექნება და ჩაიხედავ შენ ხალხს რა აწუხებს და წარმოუდგენელია თუ ადამიანმა თვითონ არ გამოავლინა ნება და პროფკავშირი არ შექმნა, რომ შენს მიერ შექმნილმა პროფკავშირებმა სარკეში ჩაგახედოს მეთქი. მე მეგონა ეხო ტელევიზია რასაც უყურებდი, რომ ეს იყო ესე ვთქვათ რაღაც გულწრფელი ადამიანი და ქონდა რაღაც გადაცდომები და ამ გადაცდომებს უშუალოდ გამოასწორებდა ამ ბიჭების მეშვეობით, რეალური პროფკავშირების მეშვეობით.
თუმცა გაერთიანებული პროფკავშირის ხელმძღვანელი ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით, ამის შემდეგ თემურ გიორგაძემ პროფკავშირში გაწევრიანებული თანამშრომლების მიმართ ზეწოლა დაიწყო. თავად საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსი თემურ გიორგაძე მოშიმშილე მეხანძრეების მიერ ნახსენებ ყველა ბრალდებას უარყოფს და მათ სასამართლოს გზით საკითხის გადაწყვეტისკენ მოუწოდებს.
არ როგორ უნდა მიუტანოს მეხანძრემ ვინმეს ფული, რომ მე ამომიტანოს, მე ჩემ ფიშულზე იძახია, რომ მე ვაღავალებ ჩემ ფიშულს და მოკონდა თურმე ფეისა. Ну ეხლა იმდენად აბსურდული და სისულელია, რომ ამაზე პასუხის გაცემაც არ მინდა ხოლმე, მაგრამ რახან ისეა ატკატები, რას ქვია ატკატები. მაგას დამადასტურებელი ის უნდა და უნდა კონდეს კიცებულებები. ატკატები და მაგატკატების გულისთვის, ცილისამების გულისთვის აგმო პასუხი. მე აბა ერთი დაამტკიცო რას ქვია ატკატები. ეხლა განაწყენებული დგას ერთი ორი ადამიანი და იძახის მე მაგ მიტანილი, რომელსაც პირიქითა აქეთა პრემიერს აძლევდნენ და კოლეჯი და ქირი ცხოვრობდნენ და ეხმარებოდნენ ყველანაირად სასამართლო. აგერ არის შეიტანო სასამართლოში სარჩელი და თუ მართლები არიან და თუ ეგრე ამტკიცებენ, რომ ეგრე არის, იქ სასამართლო იმჯელებს და თუ აღადგენ რა პრობლემა.
მოშიმშილე მეხანძრეები თავის მხრივ პროტესტის შეწყვეტას გიორგაძის გადადგომამდე არაპირებენ. მათი თქმით, საკითხით საგამოძიებო ორგანოებიც დაინტერესდნენ, თუმცა მსგავსი ინტერესი რამდენიმე თვის წინაც იყო და მაშინ მოშიმშილეთა განცხადებით შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიღებული წერილი იტყობინებოდა, რომ გამოძიების შედეგად დანაშაულებრივი ქმედებები არ გამოიკვეთა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა მოისმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ის თქვენთვის დღეს ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი ალია ევროკავშირის ერთ შეთავაზებაზე წერს, რომელიც ცენტრალურ აფრიკაში სამხედრო ოპერაციაში ქართული სამხედროების ჩართვას გულისხმობს. გამოცემა თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას განცხადებას იხსენებს და წერს, რომ ქართული მხარის გადაწყვეტილების შესახებ საზოგადოება ინფორმაციას მოგვიანებით მიიღებს. რაში სჭირდება კიდევ ერთ ცხელ წერტილში ქართული სამხედროების გაშვება ხელისუფლებას, რას მოიგებს ამით საქართველო. ალია ამ თემაზე ესაუბრა სამხედრო ექსპერტ გიორგი თავდგირიძეს. პირველ ყოვლისა, უნდა ვთქვათ, რომ სამხედროების მონაწილეობას, რომელიმე ქვეყნის სამხედრო ოპერაციაში ჩართვაზე თავდაცვის სამინისტრო ვერ გადაწყვეტს, მის მხოლოდ დეტალებს შეათანხმებს და საბოლოო თანხმობა უნდა გასცეს პარლამენტმა, ამბობს გიორგი თავდგირიძე და განაგრძობს. მეორე, რაც მთავარია, თავდაცვის სამინისტრო ასეთ თემებს უნდა აქცევდეს ფართო მსჯელობის საგნად. საზოგადოებამ უნდა გადაწყვეტოს, მისი ქვეყნის ჯარისკაცები იქნებიან თუ არა რომელიმე ქვეყნის სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეები. არგუმენტები არსებობს და მათ შორის მეც, როგორც რიგით სამხედრო ექსპერტს, მაქვს ჩემი მოსაზრებები, თუმცა აქცენტი მაინც უნდა გაკეთდეს საზოგადოების განწყობაზე. აცხადებს ალიასთან საუბრისას სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგირიძე და დასცენს: დივიდენდი, რაც შეიძლება მივიღოთ, ეს არის პრაქტიკის დახვეწა, გამოცდილების გაზრდა, შეიძლება იყოს გარკვეული ფინანსური დაინტერესებაც. ეს, რაც შეიძლება მისიაში მონაწილეობით მიიღოს სამხედრო მოსამსახურემ. რაც შეეხება სახელმწიფოს, ჩვენ რაც უფრო ფართოდ ვიქნებით წარმოდგენილი ასეთ ადგილებში და ვიქნებით ჩართული, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხების დაცვასა და თანადგომაში მეტის მოთხოვნის უფლება გვექნება, მიაჩნია გიორგი თავდგირიძეს, რომელსაც გაზეთი ალია ესაუბრა. წარმოუდგენელი სახელფასო უფსკრული კერძო სექტორში. ამ სათაურით ბეჭდავს დღეს გაზეთი რეზონანსი პუბლიკაციას, რომელიც სახელმწიფო თუ კერძო სექტორში დასაქმებულთა ყოველთვიურ სარგოს ეძღვნება. როგორც გამოცემა წერს, საქართველოში ტოპ მენეჯერები 100-150ჯერ მეტ ხელფასს იღებენ, ვიდრე მათი თანამშრომლები. პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი აცხადებს, რომ სახელფასო დისბალანსი, როგორც სახელმწიფო უწყებებში, ასევე კერძო სტრუქტურებში საკმაოდ დიდია. რეზონანსი ესაუბრა სტატისტიკოს სოსო არჩვაძეს, რომელიც მიუთითებს, რომ ყველაზე მაღალი რანგისა და ყველაზე დაბალი რანგის პირების ხელფასებს შორის განსხვავება არ უნდა იყოს 8-10 ჯერ მეტი. საკმაოდ მაღალია დისპროპორცია კერძო კომპანიებში. მათ სრული თავისუფლება გაიგეს აბსოლუტურ თავისუფლებად და მე ვარ და ჩემი ნაბადის პრინციპით მუშაობენ, არადა. ეკონომიკას აქვს თავისი შინაგანი კანონზომიერება და ასე მიშვება არ შეიძლება, მიაჩნია სოსო არჩვაძეს, რომელსაც რეზონანსი ესაუბრა. საქართველოს რესპუბლიკა კი დღეს ბეჭდავს ინტერვიუს ყოფილ მთავარ პროკურორ არჩილ კბილაშვილთან. რატომ დამოხრუჭდა სამართლიანობის აღდგენა პოსტ სააკაშვილისეულ საქართველოში? ამ კითხვით მიმართავს გაზეთის ჟურნალისტი არჩილ კბილაშვილს, რასაც მას ასეთი პასუხი აქვს. მაშინ, როდესაც პროკურატურამ ბრალდება წარუდგინა წინამთავრობის 7 მინისტრს, დედაქალაქის მერს და 300 სხვა საჯარო მოხელეს, ეს ძალიან ბევრია. ეს პროცესი დღესაც არ დასრულებულა. უბრალოდ წინა ხელისუფლებამ საზოგადოება მიაჩვია იმას, რომ ბრალდებული ყოველთვის ციხეში უნდა მჯდარიყო და ბრალდებულის ბედი წინასწარ გადაწყვეტილი ყოფილიყო. ახალმა ხელისუფლებამ უარი თქვა უკანონობაზე და სამართლიანობის აღდგენა სამართლებრივი პროცედურებით განიცრახა. ეს ნელი და რთული პროცესია, სისწრაფე და მართლმსაჯულება შეუთავსებელია. ჩვენ შეგვაჩვიეს სააკაშვილის სამართლას, დღესკაც იჭერდნენ ხვალ განაჩენი მაკდონალდსის პროდუქტივით მზად იყო. ასეთი დამოკიდებულება თუ არ დაიძლია, იმავე წრეზე წავალთ, განაცხადა არჩილ კბილაშვილმა საქართველოს რესპუბლიკისათვის მიცემულ ინტერვიუში.
ეს გახლავთ ნინო თარხნიშვილი, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში მიმდინარე პროცესები პოლიტიკურ აქტუალობას არ კარგავს. ამ მხრივ განსაკუთრებით გამოირჩეოდა გასული ორიოდე კვირა, როცა რამდენიმე გამგებლის მოადგილის დაკავების საქმეებთან ერთად თვითმმართველობით დაინტერესებული საზოგადოების ურაღება ქუთაისში განვითარებულმა მოვლენებმაც მიიპყრო. ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეში დღეს თვითმმართველობებში მიმდინარე პროცესებს შევეხებით. რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
დღეიდან ქუთაისის მერის მოვალეობას კვლავ შოთა მურღულია ასრულებს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ლევან კირკიტაძემ შოთა მურღულიას უფლებამოსილება 17 თებერვალს მას შემდეგ აღუდგინა, რაც საკრებულოს რიგარეშეს ხდომაზე დეპუტატთა უმრავლესობამ თამაზ მარგველაშვილი თანამდებობიდან გადააყენა და ლევან კირკიტაძე საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულება დაავალა. ქუთაისის თვითმმართველობაში განვითარებული მოვლენების შესახებ ახლა უფრო დაწვრილებით ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
გასულ პარასკევს თამაზ მარგველაშვილმა თანამდებობის ხალხის დატოვების გადაწყვეტილება შოთა მურღულიას მხარდამჭერთა ორდღიანი პროტესტის შემდეგ მიიღო. საკრებულოს დეპუტატთა ნაწილმა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი სპორტული სახელოვნებო და სხვა გაერთიანებების წარმომადგენლებმა და კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა მარგველაშვილის მიერ შოთა მურღულიას გათავისუფლება ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობასთან გააპროტესტეს და მარგველაშვილს სამუშაო კაბინეტი აუჭედეს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ლევან კერკიტაძის განცხადებით თამას მარგველაშვილის ბრძანება ბათილად იქნა ცნობილი, რის საფუძველზეც შოთა მურღულიას უფლებამოსილება აღუდგა.
აღუდგინა ბათუმ შოთა მურღულიას მერის მოვალეობის შესრულება. ალბათ ამ ქალაქში ეთხლა სამგანო თუნდა აღდგეს სამართლიანობა და აღარ იყოს ეს რაც იყო ჩვენ თავს ამ ქალაქში.
თავად შოთა მურღულია, რომელიც მის გათავისუფლებას თავიდანვე უკანონოს უწოდებდა, თანამდებობაზე აღდგენას საზოგადოების დამსახურებად მიიჩნევს.
ქუთაისში დამთავრდა ეს 4-დღიანი ბაქანალია, საბოლოოდ ყველაფერი ლოგიკური დასასრულით მივიდა. ეს ყველაფერი არის საზოგადოების დამსახურება და არის თვითონ ქუთაისელის დამსახურება, რადგან 10 აქტიურობამ დაანახა ყველაზე მთელ ქალაქს, რომ არ შეიძლება ამ ქალაქს ვიწრო ჯგუფები მართავდნენ და შესაბამისად თავიდანვე ამბობდნენ, რომ ეს აქტი არის არარა აქტი, იმიტომ რომ არასამართლიანი იქნა ეს ყველაფერი გამოცემული. იმ ადამიანებს, რომლებსაც ძალიან უნდოდათ, რომ ქუთაისში მე-16, მე-17, მე-18 მერი ყოფილიყო, ეს არ გამოვიდა, კანონი აღმიდგა უფლებამოსილება და შესაბამისად ვაგრძელებ ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობას.
თამაზ მარგველაშვილმა შოთა მურღულია თანამდებობიდან რამდენიმე მიზეზით დაითხოვა, მათ შორის მერიაში სამსახურის ხელმძღვანელებისა და მათი მოადგილეების შესარჩევი კონკურსის ჩაშლისა და საკრებულოს წევრებთან თანამშრომლობის ნაკლებობის გამო. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი კოკა კიღურაძე მიიჩნევს, რომ ახლად მიღებული კოდექსი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ მსგავს შემთხვევებს არ გამორიცხავს და საკრებულოს უფლებამოსილება არჩეული მერის შემთხვევაშიც შეუზღუდავია.
ახალ კანონში უფრო გართულებულია ეს მომენტი და კერძოდ მოცემულია შემდეგ დებულება, რომ ესე იგი გამგებელი ან მერი თანამდებობიდან შეიძლება გათავისუფლდეს და ამისთვის საერთოდ არ იქნება საჭირო არც გარდამაყოფილებელი მუშაობის შედეგები, არც სხვა რამე. ეს უნდობლობის პროცედურას გულისხმობ, უნდობლობის პროცედურა, სადაც მოცემულია, რომ საკრებულოს შეუძლია ყველანაირი მიზეზის გარეშე მერი და გამგებელი გათავისუფლოს თანამდებობიდან. ანუ ამ მხრივ სიტუაცია აშკარად გართულდა. აი ქუთაისთან დაკავშირებით საკმაოდ გამოცდილებაც ისეთია ქუთაისის მიმართებაში, რომ ამ კანონის მუხს საკმაოდ ისე იმედია იგივე წარმატებით არ გამოიყენებენ.
კოკა კიღურაძე იმედოვნებს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ საკრებულო კოდექსის შესაბამის მუხს წარმატებით აღარ გამოიყენებს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ამ ცოტა ხნის წინ სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით ქონების გაფლანგვისა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდები დუშეთის საკრებულოს თავმჯდომარისა და ხონის გამგებლის მოადგილეები დააგავეს. ისინი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ადგილობრივი პარტიული ხელმძღვანელი პირები არიან და საპარლამენტო უმცირესობა მომხდარი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ ოპონენტისთვის შანსების შემცირების მცდელობად შეაფასა. თუმცა მომხდარი და რამდენიმე ხანში დაკავებული ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ოთარ ადომლიშვილი, რომელსაც 50,000 ლარის აღებას ედავებიან, კონსერვატიული პარტიის წევრი აღმოჩნდა. მის საქმეზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრობს.
დეტექტივ გამომძიებელი ბექა ჯიჭონაია საუბრობს.
განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით ყვარლის რაიონის გამგებლის მოადგილე ოთარ ადომლიშვილი დააკავეს, რომელმაც თანამდებობრივი უფლებამოსილების შესრულებისას და ასევე თანამდებობრივი ავტორიტეტის გამოყენებით მოქალაქეს მიწის ფართობის და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობების აუქციონზე გატანის, მასში გამარჯვების და ქონებაზე ხელოვნურად ფასის დაკლების სანაცვლოდ ქთამის სახით მოსთხოვა და გამოართვა 50,000 ლარი.
ოთარ ადომლიშვილი გამგებლის მოადგილედ 2013 წლის იანვრიდან მუშაობდა. ამავდროულად ის ზია ძიძიგურის კონსერვატიული პარტიის წევრია. იგი წლების განმავლობაში სწორედ ამ პარტიის ხელმძღვანელი იყო ყვარლის რაიონში. ზია ძიძიგური ამბობს, რომ საქართველოში შერჩევითი სამართალი არ არსებობს.
გამგებლის მოადგილე დააკავეს 2-ოდე დღის წინ. ყვარლის გამგებლის მოადგილე. ბატონი ოთარ ადომელაშვილი. მე ახლა დიდი სიამოვნებით ავლაპარაკობ ამას სასაცგეუნებით. ძალიან მწუხარ და ძალიან მწვენი ამას რომ ამბობ, კონსერვატიული პარტიის წევრი გახსნათ და არის პატიმრობაში აყვანილი. აქ არის კანონისა და მოქალაქის ერთმანეთთან შეუსაბამო.
ოთარ ადომლიშვილი ყვარლის რაიონის სოფელ ენისელში ცხოვრობს. მისი ოჯახის წევრები მედიასთან კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა დაკავებული ადომლიშვილის მეზობლები ამბობენ, რომ მომხდარის დაჯერება უჭირთ.
ეგარი მოწყობილი. თორე მაგას ვერ დავიჯერებ მე მაგისტანა პატიოსანი. გეუბნები კახეთში საერთოდ არ ვინაგებულება.
აუცილებლად ვეღაცამ რაღაცა მოუწყო ალბათ. მე ესე ვფიქრობ, ქრთამის აღებაზე დააკავესო. რა ვიცი, არ გამიგია ამ კაცისაგან ქრთამი. ვაიმე, რა გაჭირვებაში ცხოვრობენ, არიცით რა.
ოთარ ადომლიშვილის დაკავებას გამოეხმაურა ყვარლის გამგებელი დავით ქევხიშვილიც. მისთვის გაუგებარია, როგორ შეიძლება მფარველობდეს ადომლიშვილი კონკრეტულ პირებს, როცა მიწებთან დაკავშირებულ საკითხებს არ გამგეობა, არამედ საკრებულო გურირებს.
როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ეს არის რაც კონკრეტულ თანხის სანაცვლოდ რაღაცების შეპირება, რაც ჩვენთვის გაუგებარია, მას გაუქმება ქონდა გაუგებარია, ან როგორ უნდა გაეკეთებინა, რა უნდინარე იქიდან, ზოგადად ცალსახად კანონია რეგულირებს მიწის გასყიდვას, როგორც ასეთი პირდაპირ მიკიდა დიდი ხანი არ არსებობს. გარდა ამისა, ეს არის ცალსახად საკრებულოს გადასაწყვეტი.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის დაკავების საქმეზე გამოძიება დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე მიმდინარეობს, რაც 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში 25-26 იანვარს ჩატარებული შიდა ატესტაციის შედეგები ცნობილია, მაგრამ რამდენი თანამშრომელი დატოვებს საბოლოო ჯამში დაკავებულ თანამდებობას ჯერჯერობით გაურკვეველია. თემაზე თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
გუბერნატორის პირველმა მოადგილემ და სამხარეო ადმინისტრაციაში შექმნილი საატესტაციო კომისიის ხელმძღვანელმა კობა ქანთარიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ზეპირ ატესტაციაში მონაწილეობა სულ 33-მა საჯარო მოხელემ მიიღო. შედეგების მიხედვით 10 თანამშრომელი ლიაც შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას, 19 ნაწილობრივ. ატესტაციის არადამაკმაყოფილებელი შედეგების გამო სამსახურის დატოვების შესახებ გაფრთხილება უკვე მიიღო 9 საჯარო მოხელემ. დატოვებენ თუ არა თანამდებობას საჯარო მოხელეები, რომლებმაც ატესტაციის მიხედვით ნაწილობრივ დამაკმაყოფილებელი შედეგები უჩვენეს, კობა ქანთარიას განცხადებით გადაწყვეტილება სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი ლევან შონია მიიღებს. ამასთან არწმუნებულის პირველი მოადგილის თქმით, ატესტაციის შედეგების მიხედვით ცნობილია, რომ ამ კატეგორიაში მყოფი 9 საჯარო რომხელე საჯიროებს კვალიფიკაციის ამაღლებას.
საჯიროებს კვალიფიკაციის გავლას აპრიორში ის არ დათავისუფლებულა. პოლიციები იქნება გავაგზავნით სამსახური, ამას უზრუნველყოფა და აი ეს კვალიფიკაციის ინფორმაციის შესაძლებლობა და განკუთვნილება. აი ეს პიროვნებები ხო ეს პოლიციის დატოვების სამუძველის და განკავშირების სამუძველის დატოვა ოღონდ უნდა ჩამოაგრეიო.
გუბერნატორის პირველი მოადგილის კობა ქანთარიას განმარტებით ჯერჯერობით ყველა თანამშრომელი რჩება დაკავებულ თანამდებობაზე, რადგან მათ კანონის ხედვით მუშაობის გაგრძელების ვადა 4 მარტამდე აქვთ. ატესტაციაში მონაწილეობა არ მიუღიათ და თანამდებობა სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორად ლევან შონიას დანიშნვისთანავე დატოვათ რამდენიმე სამსახურის უფროსმა. აქედან სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის ყოფილი უფროსი კახაბერ ჩანგელია და საფინანსო სამეურნეო სამსახურის ასევე ყოფილი ხელმძღვანელი მალხაზ ზეკუტანია, რომლებმაც თანამდებობა საკუთარი განცხადებების საფუძველზე დატოვეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში სხვადასხვა თანამდებობებზე დაინიშნენ. ინტერნეტ-გამოცემა LivePress.gr-ის ცნობით, საკრებულოში, რომლის თავმჯდომარე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრია, მათ დასაქმების შესახებ შეთავაზება უსამსახურო დარჩენიდან ერთ კვირაში მიიღეს. LivePress-ის კითხვის საპასუხოდ, საკრებულოში იყო თუ არა აღნიშნული თანამდებობები ვაკანტური, ზუგდიდის საკრებულოს აპარატის უფროს თეიმურაზ ბასილაიამ განაცხადა, რომ ახალი თანამშრომლები დროებით მოვალეობის შემსრულებლად კონკურსის გამოცხადებამდე დარჩებიან.
ვაკონი მახსოვს, არის სპეციალისტი სამეურნეო საკითხებში და კახა ჩანგელია დაინიშნა იგივე თანამდებობაზე სოციალურ სფეროში.
სამხარეო ადმინისტრაციის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის ყოფილი უფროსი კახაბერ ჩანგელია თანამდებობის დატოვების მიზეზად ახალ ხელმძღვანელობას ასახელებს. სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში ვაკანტურ თანამდებობებზე თანამშრომლების შერჩევას მარტში გეგმავენ. გუბერნატორის პირველი მოადგილის განცხადებით საჯარო მოხელეთა მიღება მოხდება კონკურსის წესით. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
დასრულდა ყოველგვარეული რეგიონული მაცნე, რომელიც ნონამ ჩედიშვილმა მოამზადა და ნონასთან ერთად ჩვენმა სხვა კორესპონდენტებმა რეგიონებში. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა გესაუბრებით პანკ ჯგუფ პუსი რაიოტის შესახებ. მისი ყოფილი წევრები ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა და მარია ალოხინა, რომლებიც როგორც ქურდობაში ეჭვმიტანილები დააკავეს სოჩი, უკვე განთავისუფლდნენ. როგორც ტოლოკონიკოვა მუთხრა რადიო თავისუფლებას, კერძოდ ისინი ეჭვმიტანილი იყვნენ სასტუმროში მომხდარ ქურდობაში. სოჭის პოლიციის ცნობით ორი აქტივისტი ქალი დაკითხეს და გაათავისუფლეს მას შემდეგ, რაც გამომძიებლები დარწმუნდნენ მათ უდანაშაულობაში. ჯგუფ პუსი რაიოტის წევრები 2012 წელს ორწლიანი პატიმრობის შემდეგ გათავისუფლდნენ გასული წლის დეკემბერში საყოველთაო ამნისტიის საფუძველზე. ოქროპირ რუხაძე გესაუბრებათ.
როგორც ირკვევა, ოლოკოლნიკოვა თავის მეგობრებთან, კოლეგებთან, ასევე ადვოკატთან ერთად სოჩია უკვე მესამე დღეა. მისი თქმით, მათ მოახერხეს რამდენიმე აქციის ჩატარებაც, რომლებიც არ იყო ისეთი ბუნებისა ჩანს, რომ პოლიციას პერფორმანსის დროს მათი დაკავების სურვილი გაშენოდა. მაგრამ, როგორც მუსიკოსი გვეუბნება, მათ ყოველდღე აჩერებდნენ, სდევნიდნენ ნეიტრალურ ვითარებაში ქალაქში მანქანით მოძრაობისას. საგზაო პოლიციის სამსახურს, როცა მათ მიზეზი უკითხავთ, რატომ გვაჩერებთო, ღიათ უთქვამს, FSB-ს მითითებით გაჩერებთ, FSB დაგეძებთო. როცა ტოლოკოლნიკოვამ და მისმა თანამგზავრებმა ხრიქს მიმართეს და საქალაქო ტრანსპორტი დაიწყეს გადაადგილება, პუსი რაიოტის წევრები დააკავეს და მათ აბსურდულ ბრალდებებს უყენებენ.
სოჩში ჩვენი ყოფნის განმავლობაში სამჯერ დაგვაკავეს. პირველად 10 საათით გაგვაჩერეს პოლიციის განყოფილებაში. გუშინ FSB-ს თანამშრომლებმა გაგვაჩერეს. ახლა დაგვაკავეს და ამ წუთში მე ძალიან მტკივნეულად დამარტყეს.
ტოლოკოლნიკოვა გვიამბობს, რომ პოლიცია და სხვა მსგავსი უწყებები მათ არაძლევენ საშუალებას იმყოფებოდნენ სოჩში. თავიდან საჯაროდ ამის განცხადება არ შეგვეძლო, რადგან აქ ვიმყოფებოდით პუსი რაიოტის ჩარჩოებში, თქვა მუსიკოსმა, მაგრამ დღეს მოთმინების ფიალა აგვევსო და ხმამაღლა ვამბობთ, რადგან სისხლის სამართლის დანაშაულში გვდებენ ბრალსო.
ჩემთან მოვიდა პოლიციის თანამშრომელი და გამომიცხადა, რომ მე ვარ ეჭვმიტანილი ქურდობაში, რომელიც მოხდა იმ სასტუმროში, სადაც მე ვცხოვრობ.
ტოლოკოლნიკოვას თქმით, მათ რამდენიმე აქცია მოაწყვეს, მაგრამ მათი დაკავება არ ხდება უშუალოდ აქციის დროს. მან ისიც გითხრა, რომ ოლიმპიურ პარკთან მიახლოებისთანავე აჩერებენ. მისივე ნაამბობით სოჩში ჩასული არიან მარია ალიოხინა და კიდევ სამი წევრი.
ქალაქ სოჩში შეუძლებელია იმყოფებოდე ოპოზიციონერი აქტივისტის როლში. ქალაქში გადაადგილების საშუალებასაც არ გაძლევენ. მანქანით მგზავრობისას მუდმივად გვაჩერებდა საგზაო პოლიცია. როცა საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობა დავიწყეთ, ახალი რამ მოიგონეს და სისხლის სამართლის დანაშაულში გვდებენ ბრალს. ვლადიმერ პუტინის პოლიტიკის საწინააღმდეგო რამის თქმა ამ ქალაქში შეუძლებელია.
პუსი რაიოტის ყოფილი წევრი, რომელსაც 2012 წელს მოსკოვის ერთ-ერთ ეკლესიაში პუტინის და ეკლესიის მიმართ კრიტიკული სიმღერა ლოცვის პერფორმანსის გამო ხულიგნობაში დასდეს ბრალი და ორი წელი მიუსაჯეს, ამბობს, რომ სოჩში მას და მის მეგობრებს მუდმივად სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილი პირები დასდებენ და არაძლევენ გადაადგილების საშუალებას. ჩვენი კორესპონდენტი შეკითხვაზე, შესაძლებელია თუ არა, რომ ისინი სოჩში მყოფ სპორტსმენებს ეხილათ მათი აქციების დროს, ტოლოკოლნიკოვა უპასუხა, რომ ეჭვიეპარება, თუმცა არ გამორიცხავს. მისი თქმით, პუსი რაიოტი სოჩში გამართული აქციების ჩანაწერებს გაავრცელებს.
ოქროპი რუხაძე გესაუბრათ იმაზე, თუ როგორ არის დაინტერესებული FSB და როგორ უთვალთვალებს ის პუსი რაიოტის წევრებს, ამჟამად ისინი სოჩში დააკავეს, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ისინი არაფერში იყვნენ დამნაშავენი და გაათავისუფლეს. განაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ ახალ ევროპას, რომელიც შოტლანდიის თემას ეძღვნება. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
2014 წლის 18 სექტემბერს შეიძლება ისტორია უკან დაბრუნდეს და შოტლანდია უკვე ხალხის ნების შესაბამისად აირჩევს ახალ მომავალს. გახდება დამოუკიდებელი სახელმწიფო და აღარ იქნება გაერთიანებული სამეფოს ნაწილი. საქმე ისაა, რომ სამართლებრივად შოტლანდიის პარლამენტს არ აქვს უფლებამოსილება შოტლანდიის გამოყოფის გადაწყვეტილება მიიღოს. ხანგრძლივი მცდელობის შემდეგ მიაღწიეთ სამართლებრივი საფუძვლების შექმნისთვის გადაწყდა, რომ ბრიტანეთის პრემიერი და შოტლანდიის პრემიერი ერთმანეთს მოელაპარაკებოდნენ და მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას. 2012 წელს ასეც მოხდა. დევიდ კამერონმა და ელექს სალმონდმა შეათანხმეს რეფერენდუმი. თუ 4 მილიონი შოტლანდიელი დადებით პასუხს გასცემს შეკითხვას, უნდა იყოს შოტლანდია დამოუკიდებელი ქვეყანა თუ არა, 2016 წელს ეს ქვეყანა გაერთიანებული სამეფოსგან დამოუკიდებლად გამოცხადდება. მოელიან, რომ ამას დიდი ძვრები შეიძლება მოხვეს ბრიტანეთის ეკონომიკური და საფინანსო ცხოვრებაში და არამხოლოდ ამ სფეროებში. ბრიტანეთის ფინანსთა სფეროს გამგებლები მიიჩნევენ, რომ თუ დამოუკიდებელ შოტლანდიას სურს შეინარჩუნოს ბრიტანული სტერლინგი, როგორც ფულის ერთეული, მაშინ მისი ბიუჯეტი ლონდონში უნდა დამტკიცდეს. შოტლანდიის პირველი მინისტრი, როგორც იქ უწოდებენ, ანუ პრემიერ-მინისტრი ელექს სალმონდი თავის სამშობლოს დამოუკიდებლობის მომხრეა. როცა მან აბერდინში სიტყვა წარმოთქვა ბრიტანეთისგან შოტლანდიის დამოუკიდებლობის გარშემო, გააკრიტიკა ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრი ჯორჯ ოსბორნიც, რომელმაც განაცხადა, დამოუკიდებელი შოტლანდიის ფულის ერთეული ბრიტანული სტერლინგი ვერ იქნებაო.
არავინ, ვინც შოტლანდიის ისტორია ოდნავ მაინც იცის და შოტლანდიელების ხასიათს იცნობს, არ იტყოდა ისეთ რამეს, როგორც გასულ კვირაში ფინანსთა მინისტრმა ილაპარაკა. იმის გამოცხადება, რომ ჩვენ არ უნდა მიგვიწვდებოდეს ხელი ერთობლივად შექმნილ ქონებაზე, შეურაცხყოფელიც არის და დამამცირებელიც. თუ გვეტყვიან, რომ არსებობს რაღაცეები, რის გაკეთებაც ჩვენ არ შეგვიძლია, შოტლანდიელებისაგან უეჭველად გამოიწვევს პასუხს. ეს პასუხი იქნება გადაჭრითი და უსიამოვნო მოწინააღმდეგეთა კამპანია. ისათვის ეს პასუხი იქნება, დიახ, ჩვენ შეგვიძლია.
სალმონდმა შოტლანდიის ისტორია შემთხვევით არ ახსენა. შოტლანდიაში ამ ქვეყნის ისტორია ეამაყებათ და ეამაყებათ ეროვნული პოეტებით, რომელთა შორის გამორჩეულია რობერტ ბერნსი. მოისმინეთ მისი მიმართვიდან სკოტლანდის ლაშქრისადმი ფრაგმენტი, რომელსაც თან სდევს შოტლანდიელთა ასევე საამაყო ეროვნული ჰიმნის გათანამედროვებული ვერსია.
დაგხვდოს, იარაღი დაყაროს, ლაჩრად ქედი წახაროს, მოსახდენი მოხდეს. წყობში დარჩეს ვაჟკაცი, ვისაც ხმლების კაშკაში ურჩევნია კაცურად სამშობლოსთვის მოკვდეს. წინ მახვილი ვაწილოთ, მიწას სისხლი ვატრიმოთ, ბორკილები ვაცილოთ ძმანო შვილთა ჩვენთა.
ამას 7 წელი გავიდა მას მერე, რაც 1707 წელს მოხდა ორი სამეფოს, ინგლისის და შოტლანდიის სამეფოების გაერთიანება, რაც იყო იურიდიული აქტი, აღიარებული ორი ქვეყნის პარლამენტების მიერ. გაერთიანების აქტის შედეგად შოტლანდიაში პარლამენტი გაუქმდა და, ასე ვთქვათ, ცენტრალურ საკანონმდებლო ორგანოში, ბრიტანეთის თემთა და ლორდთა პალატებში, შოტლანდიელებს შესაბამისად 45 და 16 წარმომადგენლის მივლინების უფლება მიენიჭათ. შეთანხმებით შოტლანდიის ეკლესია დარჩა დამოუკიდებელი, სამოქალაქო სამართალსაც შოტლანდიური სისტემის მიხედვით უნდა ეარსება. იმავე 300 წლის წინ შეუერთა შოტლანდია ბრიტანულ საბაჟო კავშირს და სავალუტო გაერთიანებას. ორმა სამეფომ გააერთიანა დროშაც. ინგლისურ გიორგის ჯვრისა და ანდრიას ჯვრის დროშების შერწყმის შედეგად წარმოიშვა ბრიტანეთის დღევანდელი დროშა. მას მერე შოტლანდია ბრიტანეთის ნაწილია, მაგრამ არასოდეს დაუკარგავს თვით ყობადობის განცდა. შოტლანდიელები განსაკუთრებით უსვამენ ამას ხას სახელმწიფო ჰერალდიკაში, რაც კვლავაც ერთობ ძალიან ცოცხალია. წმინდა ადრიას ორდენი, ნარშავის რაინდული ორდენი, ოფიციალურად ასე იწოდება, ყველაზე ძველი და ყველაზე კეთილშობილი ორდენი ნარშავისა. ეს არის წმინდა შოტლანდიური ორდენი და არა მარტო ის. შოტლანდიური ჰერალდიკა ერთობ მდიდარია, ისევე როგორც მრავალფეროვანია სხვადასხვა ამ ნიშნების და გერბების, სიმბოლოების უკანმყოფი გაერთიანებები, ორდენები და მასონური ლოჟები. აი ეს მთელი სამყარო ახლა უკვე 21 საუკუნეში მოქალაქეებს გამოკითხავს, სურთ თუ არა გამოეყონ სამსაუკუნოვან კავშირს გაერთიანებულ სამეფოსთან. ზუსტად რა არის ეს გაერთიანებული სამეფოსგან გამოყოფის, ანუ დამოუკიდებლობისკენ სწრაფვა და ევროკავშირთან შეერთების სურვილი? ეს იდეა მართლაც ცხოველია შოტლანდიაში, რომელიც უფრო ევროპულად ითვლება ვიდრე ინგლისი. თუმცა ამას სხვაგვარად უყურებენ ევროკავშირის ლიდერები. მაგალითად, ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზუ შოტლანდიას კოსოვოს ადარებს და ამბობს, ორივე სხვა ქვეყნებისგან გამოყოფის შედეგად წარმოქმნილი სახელმწიფოები იქნებიან და ევროკავშირში მათი გაწევრიანება სადავო იქნება, ამას ყველა წევრი არ მიემხრობაო. ბაროზუს ამ პოზიციის საპასუხოდ ელექს სალმონდმა შემდეგი განაცხადა.
გადაწყვეტილებას ევროკავშირის წევრები იღებენ, მაგრამ შოტლანდიის დემოკრატიული ნების არაღიარება მთელი ევროკავშირის იმ იდეალის უარყოფა იქნებოდა, რომელიც გაწევრიანების სურვილის დემოკრატიულ გამოხატვას გულისხმობს. შოტლანდიისათვის ხელი შეშლა უფრო დიდი და საფუძვლიანი გამოწვევა იქნება ევროპის მთლიანობისათვის, ვიდრე ბრიტანეთის გამოსვლის საფრთხე. ამიტომ ცხადია, რომ არც ერთ წევრ ქვეყანას არ განუცხადებია, რომ ხელს შეუშლის შოტლანდიის წევრობას.
დაბოლოს მინდა ისიც გითხრათ, რომ დღემდე ჩატარებულ გამოკითხვებში, რომლებიც მოსახლეობაში განწყობილებას გამოხატავს, სურთ თუ არა შოტლანდიის დამოუკიდებლობა, ჯერჯერობით დამოუკიდებლობის მომხრეებს ნახევარზე მეტისთვის არ გადაუჭარბებიათ.
დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიაში. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107 და 90 სიხშირეზე. რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.